bugün o'sha O'zbekiston sog'liqni saqlash izchil jamiyatining Buxoro viloyati bo'lim raisi, shu taniqli huquq himoyachisi Bobomuroz Razoqovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganligi va unga nisbatan o'sha Buxoro viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasini tergov bo'limi odam savdosiga qarshi kurash bo'limini o'sha podpolkovnigi Nuriddin Shomurodov tomonidan tergov harakatlari olib borayotgani haqida ma'lumotlar oldik va tergov davrida men o'sha Nuriddin Shomurodov o'zi bilan, undan tashqari Bobomuroz Razoqov o'zi bilan telefon orqali gaplashishga muvaffaq bo'ldim. Ularni ta'kidlashicha o'sha Buxoro viloyatidan Gulshan Karimova degan ayol bevosita ariza yozib o'sha qanaqadir Bobomuroz Razoqov odam savdosida ayblayotgani haqida ma'lum qilishdi. Lekin o'zi bundan bir haftacha oldin Bobomuroz Razoqov barcha ommaviy axborot vositalariga o'ziga nisbatan shunaqangi provokatsiya bo'lish ehtimoli borligi to'g'risida gapirib kelayotganida bu bo'yicha izgul jamiyati maxsus bayonot ham tarqatgan edi.
Ya'ni Bobomuroz Razoqov
qanday edi, tinchigandek bo'ldi. Kechirasiz,
Abdurahmon, ya'ni Bobomuroz Razoqov hozir hibsda saqlanyaptimi yoki hibsda emasmi?
Hozirgina men gaplashdim o'g'illari bilan, o'sha qo'yib yuborishmadi, ya'ni hozirda hibsda ushlab turilibdi. Aslida O'zbekiston Respublikasini o'sha mavjud qonunchiligi bo'yicha 3 soatdan ortiq shaxsni ushlab turish mumkin emas, unga ayb e'lon qilmasdan hozirda u kishiga davlat himoyachisi jalb qilinib, u kishini hozir gumondor tariqasida so'roq qilinib, ushlab turilibdi.
Endi u qachondan beri hibsda ushlab turilibdi u kishi?
Bugun tushdan beri hibsda ushlab turilibdi. Albatta, o'sha qamoq masalasi 3 sutka davomida hal qilinadi, lekin o'sha ya'ni muvozaqa qilish organlarining harakatlariga qaraganda menimcha u kishini uzoq ushlab turish ehtimoli bor, chunki davlat himoyachisini ular taklif qilib o'sha hatto rad qilishiga qaramasdan Bobomuroz Razoqovni ular davlat himoyachisi bilan ta'minlashgan. Ya'ni o'sha navbatchi dejurniy advokat deydi, o'sha dejurniy advokat ishtirokida so'roq protokollarini, bayonnomalarini tuzishgan. Hozirgina o'g'li bilan gaplashdim bir necha daqiqalar oldin, hozirgacha ham u kishini qo'yib yuborgani yo'q. Aftidan menimcha u kishini shu ayblashadiganga o'xshaydi.
Endi bu ayblovni ilgari surgan tomon haqida biror ma'lumot bormi sizda? Sen tomondan?
Yo'q, u bo'yicha hozir ortiqcha ma'lumotlar yo'q, lekin Bobomuroz Razoqov o'zi shunaqa postavka qilinishi bo'yicha ogohlantirib yurgan edi. Biz bu bo'yicha maxsus bayonot ham tarqatgandik. Endi tergovchidan ham hatto so'rash mumkin, chunki tergovchini ham hamma ish telefonlari, mobil telefonlarigacha bugun olishga muvaffaq bo'ldik.